Komið í sælít Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 5. daginn 28. maí og við höldum áfram umræðum sveitarstjórnarmál í þætti dagsins og beina nú sjónum að mögulegum breytingum á framkvæmdum sem tengjast samgöngum á höfuðborgarsvæðinu en þau mál voru mikið rætt í aðdraganda kosninga og breytingum lofað. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylkingin undirrituðu á þriðjudaginn nýjan málefnasamning meirihluta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar. Og þar það nefnt meðal helstu verkefna að fara fram á endurskoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins með tilliti til fjármögnunar og tímasetninga verkefna innan Hafnarfjarðar með það að markmiði að ná fram mikilvægum úrbótum í samgöngum í sveitarfélaginu. Í kosningabaróttunni var meðal annars spennt á gatnamót Reykjanesbrautar og Lækjargötu í því samingi þar sem áætluð verklok eru 2032 og á þá staðreynd að borgarlínan tegir sig ekki inn í Hafnarfjörð fyrir 2040. Það litið á svör flokkana í kosningaprófi RÚV, má sjá að flokkarnir voru sammálum að taka þátt í samgöngu sáttmálanum en ósammála hvort ljúka ætti við borgarlínuna í þeirri mynd sem núverandi áform gera ráð fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn var því nokkuð ósammála en Viðreisn og Samfylkingin nokkuð sammála. Rætt var við oddvitana þegar skrifa var undir málefnasamning og hér heyrum við í Orra Björnssyni, oddvita Sjálfstæðisflokksins og Hildi Rós Guðbjargardóttur, oddvita Samfylkingarinnar.
Hvernig fer með samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins? Verður hann endurskoðaður?
Ég held að það hljóta gerast.
Já, Hildur Rós, þið settu samgöngumál í forgangi, eru þið að fara að gera einhverjum málamilanir í þeim?
Nei, við fengum okkar málum í gegn þar og þannig að það eru enga málamilanir.
Og í þessu samingi má nefna að Hafnfirðingar ætla líka að taka upp viðræður við nágrannasveitarfélögin endurskoðun vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins. Í gær var síðan myndaður nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar í Reykjavíkurborg, þar sem einnig að lögð rík áhersla á endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Rætt var við Hildi Björnsdóttur, verðandi borgarstjóra í Reykjavík.
Ykkar fyrstu verkefni?
Ég held að mitt fyrsta verkefni verði með að bjóða til þessa samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans og fjármögnun hans og án þess að það bitni á framkvæmdahraðanum auðvitað.
Og Björg Magnúsdóttir, verðandi forseti borgarstjórnar, var spurð út í helstu málamiðlanir sem þurfti að gera við myndun meira hlutans.
Ég sé ekki að ljóstrupninu leyndamáli varandi það að það fór kannski mestu tími að hérna, ná einhverju lendingu varandi samgöngumálin og samgöngusáttmálan og ég tel að svo hérna, bara stefna sem birtist í okkar yfirlýsingu súmir ágætlega svona hvað við ætlum að gera.
Þið Viðreisn töluðum í óbreyttar fyrirætlanir varandi borgarlínu en í samstarfssáttmálanum með talað að gera breytingar eða endurskoðun. Þannig er því að gera, þetta svolítið stór málamilin, að það ekki?
Ég myndi nú ekki segja það þannig. Við stöndum með samgöngusáttmálanum í heildsinni, tókum það líka fram ef það er hægt að hraða einhverju eða er hægt að hraða einhverju til að gera betur fyrir Reykvíkinga, þá erum við auðvitað fylgjandi því að skoða það, en nú er auðvitað samtali.
Í samstarfssáttmálanum flokkana þriggja segir að hefja í samtali við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, fjármögnun hans og framkvæmdahraða. Og hér má nefna, þegar rætt er nágranna sveitarfélögin, að Sjálfstæðisflokkurinn er með hreinan meirihluta í Garðabæ, í Kópavogi og á Seltjarnarnesi og hér hefur áður verið farið yfir pólitíkina í Hafnarfirði. Í Mosfellsbæ hefur Sjálfstæðisflokkurinn sem fékk 42% atkvæði kosningunum boðið Viðreisn til meirihluta viðræðna. Flokkurinn er því ráðandi stöðu á öllu höfuðborgarsvæðinu og það einfaldar væntanlega breytingar á samgöngusáttmálanum. Þó að gera megi ráð fyrir að sveitarstjórnar fólk vilja framkvæmdir í sínu sveitarfélagi séu framarlega í röðinni. En hvaða áhrif hefur það að endurskoða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og leiði það til þess að tafir verði á framkvæmdum? Bökkum fyrst aðeins og fáum betri mynd af sáttmálanum sem ríkið og sveitarfélögin 6 á höfuðborgarsvæðinu skrifuðu fyrst undir 2019 en uppfærðu síðan í ágúst 2024. Þorsteinn R. Hermannsson er framkvæmdastjóri betri samgangna, félags sem hefur það hlutverk að hrinda í framkvæmd uppbyggingu samgöngu innviða í samræmi við sáttmálan.
Hugmyndin 2019 var að ef við bökkum aðeins lengra þá er raun og veru sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu gera klára svæðiskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið 2015-2040. Það er staðfest sumari 2015 og þar inni er komin þá sýn hvar á að byggja upp og þar er líka komin þessi sýn samgöngu og þróunarása sem borgarlína á að ganga eftir. Í framhaldinu hefjast er einhverju viðræður við ríkið það hvernig hægt sé að horfa til framtíðar, bæði hvað varðar stoppvegakerfið, borgarlínuna og hjólastígakerfið. Mm-hmm. Það er í raun og veru klárast, getur voru að þannig, í hausti 2019 þegar að sex sveitafélög höfuðborgarsvæðinu og ríkið gera samgöngusáttmálan til 2034, samkomulag forgangsröðun og fjármögnun og uppbyggingu samgangna, semst vegakerfi, borgarlínu og hjólastiga. Svo raunar líður tíminn og voru ákveðin atriði sem voru óafgreitt þannig að 2019 eins og til dæmis hvernig rekstur almenningssamgangna er til framtíðar, hvernig hann er fjármagnaður og fleiri þættir. Og í raunum vorum okkar að segja að áætlanir, tímaáætlanir voru mjög brattar 2019. Þetta átti að gerast mjög hratt og örugglega og svo framvegis. Þannig að það var komin að hvernig leiti krafa fram eftir kostningar, sveitarstjórnarkostningar 2022 að fara að uppfara og endurskoða og svara þessari spurningu hvernig verður með rekstur almenningssamgangna, hvernig verður nákvæmlega með þessar tímasetningar og tímaáætlanir og annað og fara yfir það.
Já.
Þannig að þess vegna koma þessir aðilar saman aftur 2023 og ákveða endurskoða sáttmálann og hann var, þeirri endurskoðan var lokið eða uppfæslu var lokið í ágúst 2024. Það var ákveðið til dæmis hvað varða reksturinn að stofna sameiginlegt félag ríkis og sveitarfélaga almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins sem þá 33% fjármagnaða ríkinu 67% sveitarfélögunum. Það kemur þá ríki kemur inn að meiri krafti í reksturinn og þá framtíðar fjármagnið og framtíðarsýnin þar betur tryggð og þá voru allar tíma og kostnaðaráætlanir uppfærðar fyrir öll verkefnin. Þau voru nokkurt meginn þau sömu áfram, reyndar breyttist miklu breyttar stokkur, miklu breyttar göng, mun stærra verkefni, en það var þessum flestu stóru spurningum svarað og það var framlengt í raun og verið í sáttmálunum til 2040 að því að tímaáætlanirnir voru það knappar þarna 2019 að þetta hefði ekki tekist fyrir 2034 að mati langflestu.
Til einföldunar skiptast verkefni samgöngu sáttmálans í fjóra megin flokka sem eru stoppvegir en hlutdeild þeirra um 42% í sáttmálanum. Borgarlína og strætóleiðir 42% líka, hjóla og göngustígar 13% og 3% fara í fjárfestingu í nýri tækni og búnaði til að bæta umferðarflæði og öryggi á stoppvegum. Og þó nokkur verkefni hafa verið kláruð eða eru komin vel af stað. Það litið er á stoppvegaframkvæmdir sem verða alls 9 talsins má nefna breikkun Vesturlandsvegar í gegnum Mosfellsbæ, Reykjanesbraut við sunnanverðan Hafnarfjörð og Suðurlandsveg frá Vesturlandsvegi að Bæjarhálsi. Þá hófust framkvæmdir á Arnarnesvegi 2023 og hleypa á umferð á hluta hans í sumar. Og þá stendur til að kynna mat á umhverfis áhrifum og deiliskipulag vegna Sæbrautarstokks.
Þau gögn eru í loftinu og það er búið að bjóða út hönnun Reykjanesbrautar og bústaðavegar fór á verkonun þar og deiliskiplasvinn er að fara stað. Þannig að heilmikið að gerast í stoppvegunum af þessum 5 fyrstu verkefnum á 9.
Hvað hjólastíga varðar er búið að leggja 20 km af þeim 100 sem á að leggja. Hjólastíga net hefur verið skilgreint og þrenn undirgöng og 2 brýr reistar. Og síðan er það borgarlínan sem mest hefur verið deilt um.
Borgarlínan er það sem hefur kallað á mestan undirbúning og þar hófust, þar er búið að vera, er nú mikil tími fara í að undirbúa vel, en framkvæmdir hófust í fyrra með fyllingum við Fossvogsbrú og nú eru framkvæmdir við brúna sjálfa hafnar, það eru komna stað framkvæmdir líka á Hlemmi og er að fara stað á Laugavegi fyrir ofan Hlemm og svo framkvæmdir á Nauthólsvegi í framhaldið. Þannig að það er heilmikið í pípunum og heilmikið búið að gerast þó að fólk upplifið það kannski ekki. Það er óþreyja í fólki, það vill sjá meira og hraðar.
Og það hefur líka verið deilt fjármögnun sáttmálans, þar sem sveitarfélög leggja til 12,5% og ríkið 87,5%. En ríkið leggur í fyrsta lagi til beinframlög, í öðru lagi ábata af þróun og sölu Keldnalands og í þriðja lagi er gert ráð fyrir að frá með árinu 2030 verði tekjur af umferð eða annari fjármögnun ríkisins.
Upprunlega áttu þau að byrja að skila sig 2022 en því hefur verið frestað til 2030 og ég held að það sé kannski stóri stærsti óvissu þátturinn og sá umdeildasti heyrimaður í umræðinni hvort að sú gjaldtaka verður að veruleika eða ekki.
Já. Af hvað framkvæmdum innan samgöngusáttmálans verður þá innheimt veggjöld af almenningi? Liggur það fyrir?
Þetta er að vera sko ekki innheimt, þetta er ekki svona staðbundnir tollar sem eru teknir af vegtollar af hverju framkvæmt fyrir sig, heldur er þetta svæðisbundin gjaldtaka, er að vera það þá tekin gjald fyrir að aka inn og út af ákveðnum svæðum innan höfuðborgarsvæðisins, þar sem að þessi mannvirki verða, þannig að það er ekki rukka fyrir stök mannvirki, heldur bara fyrir að keyra inn og út af ákveðnum svæðum.
Já, og liggur þetta nokkurnið fyrir hvernig þetta myndi virka og hvar þetta væri sér?
Það er í raunur búið að vinna töluvert af undirbúningsvinnu en hún hefur aðeins að því að þetta á ekki að hefjast fyrir 2030. Það var ákveðin undirbúningsvinna í gangi fyrir svona tveimur, þremur árum síðan sem hefur svolítið bara farið á bið að því að það er langt í að verkefni hefjist. En þetta hefur verið svona hort á þessa stærri stoppbrautir innan höfuðborgarsvæði sem tengja þessi stóru atvinnusvæði að þar væri hægt að koma á gjaldtöku til þess að fjármagna þennan hluta sáttmálans, þar sé að hvað sé, nánast helming fjárfestingasáttmálans með þeim vegtóllum.
Já, og þetta er svona 143 milljarðar.
143 milljarðar, nákvæmlega.
Verðandi borgarstjóri hefur verið skýr hvað veggjöld varðar.
Við höfum verið alveg skýr með það að við erum ósátt við að hér verður lögð á veggjöld á höfuðborgarsvæðinu.
Það virðist vera lítil stemming fyrir veggjöldum. Ef það er horfið frá þeirri hugmynd, hvaða áhrif hefur það?
Það er aftur bara mjög stór spurning. Í raun og veru segir í sáttmálunum að það verði lögð á flýt og umferðargjöld ef Alþingi ákveði það með lögum. Mm-hmm. En það segir þá jafnframt að ríkið fjármagni sinn þennan hlut, þessa 143 milljarða með öðrum hætti, með breyttri gjaldtöku af umferð almennt eða einhverjum öðrum hætti. Þannig að það er raun og veru opið og ýmsar leiðir þar ef ekki verður farið í flýt og umferðargjöld, þá er raun og veru talað aðra leiðir.
En hvernig líst Þorsteini á fyrirhugaða endurskoðan samgöngusáttmálans?
Við erum nú, þetta er lifandi plagg og það er alveg viðbúið að það þurfa að endurskoða svona sáttmála á eitthvað ára fresti og það er raun og veru mætti kannski segja að kannski væri bara góð vinnuregla að segja að við ætlum að endurskoðan á 4 eða 5 ára fresti bara til að uppfæra tíma og kostnaðaráætlanir. Það breytast forsendur hvað varðar tíma og kostnað og fleira.
Það er
svolítið stutt síðan síðast, við getum voruð að þannig, en það er spurning hvað endurskoðun núna eða uppfærsla núna felur í sér. Er það, hver verða stóru málins þar að ræða þar og annað? Þannig að við getum sagt að fyrsta uppfærslan var svolítið stórt og mikið verkefni. Það þurfti að uppfara allar tímakostnaðaáætlanir og ræða rekstur almenningssamgangna og mjög mikið af atriðum sem höfðu verið í raun og verið einhverju leyti voru óleyst. Mm-hmm. Það er spurning hvað er óleyst núna? Er það fjármagnar hlutin? Viljum við flýta framkvæmdu meira að einhverju leyti? Viljum við klára fyrr öll þessi verkefni sem að eru í pípunum og svo framvegis? Þannig að þetta er hérna... Við þurfum bara að sjá aðeins hvaða er sem að eigendur okkar vilja.
Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, hefur sagt að endurskoðunin boði meiri tafir og meiri umferð, seinkar framkvæmdum að hræra í sáttmálanum.
Það er fyrir að, ég raun og vera eftir í hvernig þetta nálgast, ef það á að það er alveg hægt að ímynda sér sviðsmynda sem að menn segja nú bara stöldruðu við ætlum að endur skoða allan pakkan og við ætlum bara að staldra við á meðan að verum að því. Það senkar augljóslega eitthvað framkvæmdum ef að á að staldra alfarið við. En ef við meira verið að ræða kannski verkefnin sem eru á seinni hluta sáttmálans, eitthvað sem á að gerast eftir 2030 eitthvað svoleiðis, þá er raun og verið kannski hægt að halda áfram á fullu með þau verkefni sem eru á fyrir hlutanum en ræða svo áfram á meðan endurskoðun þess sem er að gerast eftir hvað við segja, þetta kjörtímabil.
Já, en þegar þetta var endurskoðað síðast, var þá framkvæmdastopp, seinkaði það framkvæmdum verulega?
Það var, já, ég held ekki sagt það, þá var tölverð óvisa ég raun og veru hvað með tíma og kostnaðaráætlanir og bara hvort að hvernig framhaldið yrði, þannig að þá varð hik í raun og veru má segja í allafa ár, jafnvel 2 á öllum þessum, langflestum þessum verkefnum, en ég er ekkit viss, það þarf ekki að vera þannig, það fer algjörlega eftir eðli uppfæslunar eða endurskoðunar.
Samstarfssáttmáli flokkana 3 verður byrtur í heild sinni annan júní á vefsíðunni verkefnalisti.is og betri mynd fæst á mögulega af markmiðum sem tengjast samgöngu framkvæmdum á næstu árum. En verðandi borgarstjóri hefur til að mynda lagt áherslu á að hefja framkvæmdir við mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og Bústaðaveg innan 4 ára og flýta miklubrautargöngum, en nú eru áætluð verklok þar 2035 til 2040.
Þetta er jarðgangaverkefni undir raun og veru miklu braut og undir byggð, þannig að það væri hægt mögulega ef fjármagn fæst að flýta því að einhverju leiti. Hversu mörg ár þori ég eiginlega ekki að segja, en þetta snýst, það snýst kannski fyrst og fremst fjármagn og undirbúningstíma. Mm-hmm. Hversu mikið er hægt að flýta því?
Sko, hvert er næsta stóra skref í samgöngu sáttmálinu? Hvaða framkvæmdir eru núna fyrirhugaðar sem sem breyta miklu núna bara á allra næstu mánuð.
Ég myndi segja að sæbreytastokkurinn sem er núna í kynningaferli, bæði skipulagsáætlanir og umhverfsmat framkvæmda er sú framkvæmda á að hefjast á næsta ári og svo er það nátengt framkvæmd rétt sunnan við sem er Reykjanesbraut bústaðavegur á samt þriðjulótu borgarlínu sem er að er á dagskrá árið 2028 að hefjist, þannig að það er stutt í þær tvær stoppvega framkvæmdir. Arnarnesvegurinn er að opna á þessu ári, þannig að það er líka stutt í það. Svo eru framkvæmdir við borgarlínu, Fossvogsbrúin á að opna 16. júni 2028, sagði staðarstjórinn. Við munum halda fast við það, fyrst hann lofaði þessu. En hérna, þannig að það er Fossvogsbrúin sem er, og það er við voruð þannig, það er fólk ætti að fara að sjá töluverða breytingar 2028 og 29 og 30 eru áfram að opna ný mannvirki og mikla breytingar að sjá.
Segir Þorsteinn R. Hermannsson, framkvæmdastjóri Betri samgangna og betri mynd fæst vantalega því hvernig nýjir meirihlutar vilja breyta samgöngu sáttmálanum á næstu vikum. Ef við komist ekki lengra með þetta helst í þetta skiptið, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.